Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, siz bilan yana kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettirish niyatidamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, albatta, har birimizning oliy maqsadimiz kichik uy guruhlarini yanada ko'paytirishdir. Buning uchun esa guruhdagi usullar hamda birodarlarning o'z hayotlariga qo'llashi kerak bo'lgan masalalar oddiy bo'lishi kerak. Ko'pchilik birodarlar o'ylaydiki, kichik uy guruhlarida hatto boshqa jamoatlarda ham faqatgina maxsus o'qishni bitirgan birodarlar xizmat qilish kerak deb. Agar shunday bo'lsa, guruhlarni sekinlik bilan o'sishiga o'zimiz sharoit yaratgan bo'lamiz. O'ylaymanki, iqtidorli va Xudovand bilan mustahkam aloqada bo'lgan har qanday birodar guruhni boshqara oladi. Demak, guruhlarni o'sishi uchun guruh murakkab qoidalarga asoslanmagan bo'lishi kerak ekan. Aksincha, oddiy birodar ham biroz tayyorgarlik ko'rgandan so'ng guruhni boshqarishi mumkin. Albatta, bunda bizning yordamimiz juda muhim. Har qanday kichik uy guruhlari o'z joylashgan muhit madaniyatiga moslashgan bo'lishi kerak. Bu bilan nima demoqchimiz? Masalan, shaharda kimdir imonga keldi va vaqti kelib o'z qishlog'iga ko'chib ketib, qishloqda xizmat qila boshladi. Shaharlik birodarlar uning holidan xabar olish uchun ba'zida uning oldiga borib turishlari kerak. Shunda ba'zan shahardan yordamchilar kelib, ushbu guruhni ruhlantirib dalda beramiz deb aksincha qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Ya'ni shahardagi ayrim madaniyatga moslashib qolgan birodarlar qishloqda ham xuddi shunday bo'lishni xohlaydi. Bu esa guruhga aksincha zararli bo'lishi mumkin. Shuning uchun aziz birodarlar, har bir viloyat va har bir qishloqdagi birodarlar o'zlarining guruhlarini muhitiga mos ravishda boshqargani ma'qul deb bilaman. Shu o'rinda azizlar, muqaddas kalomdan bir oyatni keltirib o'tmoqchi edim. Ushbu oyatlar 1-chi Korinfiyaliklarga maktubining 9-chi bobi, 19 va 22-chi oyatlarida keltiriladi. Men hammasidan ozod bo'lsam ham, yanada ko'proq odamni ergashtiray deb o'zimni hammasiga qul etdim. Yahudiylarni ergashtiray deb yahudiylarga yahudi kabi bo'ldim. O'zim Tavrot qonuniga qaram bo'lsam-da, qaram bo'lganlarni ergashtiray deb ular uchun qonunga qaramday bo'ldim. Men Xudo oldida qonunsiz ham emasman. Aksincha, Masihning qonuniga bo'ysunaman. Ammo ilohiy qonunni bilmaganlarni ergashtiray deb ular uchun qonundan bexabarday bo'ldim. Zaiflarni ergashtiray deb ular uchun zaif bo'ldim. Hech bo'lmasa, ba'zilarni qutqaray deb hammaga hamma narsa bo'ldim. Azizlar, bizning yig'ilishlarimiz boshqalarni vasvasaga solmasligi kerak. Shuning bilan azizlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili yodingizdadir. dilkash@najot.com. Maktublaringizni kutamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.